ti promo. Ti m kalifye nan son nan. Tout fòm gen defo. Ti pran defo bò la. Tout fòm genye defo. Tout fòm genye defo. Nou vin bay defo yo. Nou vin bay defo yo. Tout fòm genye defo. Tout fòm genye defo. Nou vin bay defo yo. Nou vin bay defo yo. Genye ki fè kon sa. Genye se lwa gade yo. Genye fòm gen pa reme la. Fom se mak yo reme fwe, men yo pa fe kome. Fom wana met yo se manke, yo mache te gou se kiket. Fom mana di fom chacha, an le yo go an ba yo chesh. Fom base yo eklere, yo manje kapot pou chiklet. Fom yo kap prose gason, men yo pa kon fe lom. Fom maka e pa pren pa wol, se bal konen vou fel dam. Fom le yo gan se louga ou, depi fe 6 e yo toune bourri. Fom blezon svin e fimye, nan met pos man le yo gen. Yo dun gout. Mes amis mele mele. Mele ba mesdames yo, mele ba mesdames haïtiennes yo mele.
Attention.
Oui.
Attention. Attention.
Femme bon man, femme qui fidèle, yo pa ke plus que vin de nez.
Ou ça oui.
Femme bon kay ko yo sensible, avant toucher yo yo fè vent.
Yo sensible.
Femme Jacques Mel, c'est femme qui belle, yo pa reme bene. Femme Saint Michel d'amour, quand gâte yo bosse chaque dernier dimanche. Femme Jérémy. Fom peson vil yo gen dwet yo, de bou dami kou sou
mele.
Fom pombo to reme la jente, bou baba yo, yap ki te gen kou. Fom kafou yo gen defo, yap pe de goume pou neg. Fom di bedou yo se salop, yo pa kave pou ki lot. Fom mi bale yo se bandi, yap bay gason, kout prelon. Fom si gwa yo se sanwot, yo reme si priye gason. Fom pa de bou gen reme douko, yo pa ki te krem nan mache.